Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Kao i svakog radnog dana, pa tako i ovog, Riznica znanja obiluje zanimljivim sadržajima koji su i vama dostupni na talasima Radija Republike Srpske. Današnje druženje u našem kutku znanja počećemo jednom zanimljivošću, koja će nam otkriti šta znači tapiserija. Riječ tapiserija vodi porijeklo iz antičkih jezika i označava rukom izrađenu prostirku. U likovnoj umjetnosti ona predstavlja posebnu vrstu ukrasnog umjetničkog tkanja, ručno izrađenu tkaninu velike površine sa slikama ili šarama koja se postavlja na zid. Vjeruje se da je tapiserija kao umjetnička tvorevina prisutna još od starog vijeka. Na evropskom kontinentu među najstarijim su djela sačuvana u Velikoj Britaniji i Njemačkoj i potiču iz 11. i 12. vijeka. U vrijeme gotike i renesanse tapiserije su poznate u Francuskoj, a tokom 16. vijeka njima su širom Pariza ukrašavani zidovi palata i galerija. Na njima su oponašane slike Goje ili Rafaela. U 19. vijeku tapiserija gubi na značaju, da bi u današnje vrijeme bila korišćena za namjensko ukrašavanje prostora. Poznavaoci umjetnosti kažu da je tapiserija veoma složena grana primijenjene i likovne umjetnosti i u sebi objedinjuje mnogo drugih disciplina. Tako je tapiserista svestrani umjetnik, slikar, dizajner, arhitekta, vajar, crtač, ilustrator, scenograf, ali i poznavalac tehnoloških postupaka pri tkanju. Tapiserija se uglavnom izrađuje od vune, odnosno niti vune provlače se kroz potku i tako oblikuju šaru. Potom se provučene niti pritiskaju posebnim češljem da bi nastali gusti, jednolični, paralelni radovi. Toliko o pojmu tapiserija, a ako i u nastavku ostanete s nama, moći ćete slušati sljedeća pripovijedanja. Govorit ćemo o divljoj trešnji, u narodu poznatio je kao trešnji vrapčari, jednoj od najznačajnijih vrsta šumskog voća. Rasprostranjena je u gotovo čitavoj Europi, osim na sjeveroistoku, zatim u zapadnoj Aziji i sjevernom dijelu Afrike. Od davnina se koristi u ishrani ljudi, ali i životinja. Razne ptice se hrane njenim zrelim plodovima, a zbog ranog cvjetanja predstavlja i bogatu pašu za pčele. Nekada je bio privilegija isključivo kraljeva, a danas je dostupan svima. Ukoliko volite torte i kolače s marcipanom, onda ste na pravom mjestu, jer u ovoj emisiji čućete zanimljive podatke o ovoj poslastici. Nudimo vam priču i o Kukulkanu, jednoj od najpoznatijih piramida na svijetu, koja se nalazi u središtu Chichen Itze, tajanstvenog i najočuvanijeg kompleksa kulture Maja. Svaki od 9 nivoa piramide podijeljen je na 2 dijela stepeništa, što predstavlja 18 mjeseci sa po 20 dana. 4 stepeništa imaju po 91 stepenik, što uz gornju platformu čini broj od 365 dana u godini. Da li znate kakva je razlika između zečeva i kunića? Ako vas zanima kako žive ove brze i simpatične životinje, ostanite na istim talasima narednih 30 minuta.
Riznica znanja.
Prvo ćemo odškrinuti vrata prirode. Tamo smo pronašli jedno zanimljivo drvo koje svake godine daje ukusne plodove koji se od davnina koriste kao hrana i lijek. S obzirom da je riječ o voćki koja ima blagodatna svojstva i da se gaji širom svijeta, odlučili smo da joj i u Riznici znanja posvetimo pažnju. Slijedi zanimljiva priča o divljoj trešnji koju je pripremila inženjer Mirela Kajkut iz Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Divlja trešnja Prunus avium je autohtona vrsta u našim šumama. U narodu je poznata kao trešnja vrapčara. Razne ptice se obilno hrane zrelim plodovima i tako raznose sjemenjake i pomažu rasijavanju. Rasprostranjeno je gotovo u čitavoj Evropi, osim sjeveroistoka, u zapadnoj Aziji i u sjevernom dijelu Afrike. Ljudi od davnina koriste plod trešnje u ishrani. O tome svjedoče ostaci koštica trešnje iz mlađe kamenog doba koji su nađeni u sojenicama na prostoru današnje Švajcarske. To je jedna od najstarijih privredno iskorištavanih voćaka. Grčki filozof i botaničar Teofrast daje prve pisane podatke o gajenju trešnje. Ona se danas gaji širom svijeta u područjima sa umjereno kontinentalnom klimom. Kod nas se plod trešnje od davnina koristi kao hrana, osvježavajuće sredstvo i kao lijek. Ona je heliofilna vrsta, izrazito stranooplodna i kao takva veoma varijabilna. Smatra se da ima 9 varijeteta divlje trešnje. Sreće se na ivicima šuma i planinskim proplancima. Kruna joj je u obliku piramide, a kora je u mladosti glatka, svjetlo smeđe ili sivkaste boje, dok je u starosti ispuca. Korijenov sistem je dosta snažan i razgranat. Plod je sočna koštunica, loptastog i srcastog oblika. Zri u junu i jugu. Trešnja se dobro razvija, dostiže velike razmjere krune i daje redovno visoke prinose i plodove dobrog kvaliteta, samo ako se gaju u ekološkim uslovima koje odgovaraju njenoj biološkoj prirodi. Granice gajanja trešnje proteže se od zone uspijevanja limuna do zone hrasta. Nije veliki probirač u pogledu klime, dobro uspijeva u prohladnim i toplim rovnima. Samonikla trešnja obično rađa i dobro sazrijeva na visinama od 1200 metara. Dobro uspijeva u područjima sa oko 500 milimetara padavina, ako su one ravnomjerno raspoređene u toku vegetacije. Kiša nepovoljno djeluje ako padaju u vrijeme cvjetanja i rometaju uprašivanje u plodu. U odnosu na ostale kontinentalne voćne vrste, trešnja je manje osjetljiva na gljivična i bakterijska oboljenja, a relativno malo je napadaju i štetni insekti. Vrlo je osjetljiva na virusna oboljenja. Divlje trešnje je izuzetno kvalitetno i nalazi se odmah iza oraha. Dostiže starosti preko 100 godina. Zbog visoke cijene i izuzetnog kvaliteta, trešnja je najviše ugrožena sječom za industrijsku upotrebu. Divlja trešnja je jedna od najznačajnijih vrsta šumskog voća. Njeni se plodovi koriste za ishranu ljudi i životinja, a zbog ranog i obilnog cvjetanja predstavlja obilnu pašu za pčele. Pogodna je za podizanje drvoreda i poljozaštitnih usjeva. Sa ekološkog gledišta vrlo je značajna zbog svoje ekološke prilagodljivosti. Zakonom o šumama nije zabranjena sječa šumskih voćkarica, pa ni divlje trešnje. Potrebno je zaštititi divlju trešnju, odabrati i označiti matična stabla i sačuvati ih u prirodnim populacijama. Tako bi se obezbijedio reproduktivni materijal i mogućnost prirodnog razmnožavanja. Vještačkim pošumljavanjem vratiti i na one terene gdje je ugrožena.
Riznica znanja.
Minuti koji su pred nama posebno će obradovati ljubitelje slastica, jer ćemo govoriti o jednoj veoma ukusnoj poslastici, marcipanu. Osim što je jestiv, marcipan je i plastelin za izradu ukrasa. Mnoge domaćice, ali i poslastičari, marcipan koriste za ukrašavanje torti i ostalih slastica koje je skoro pa grijeh pojesti. Vjerujemo da su mnogi od vas probali marcipan, ali šta znate o njegovom porijeklu i da li ste pokušali sami da ga napravite? Marcipan je po svojoj prilici došao iz drevne Persije i potiče od arapske riječi mautaban, što označava novčić. Imajući i to u vidu, marcipan je na Balkan mogao da stigne ili s turskim osvajačima ili pak putnicima, trgovcima. Međutim, ukoliko bi se to porijeklo tvrdilo pred nekim poznavaocem kulinarstva, porijeklom iz Italije, Mađarske, pa čak i iz Libeka, sa sjevera Njemačke, oni bi se uvrijedili, uvjereni da je marcipan njihov izum. Na marcipan su posebno ponosni Sicilijanci i Toskanci. Tvrde da marcipan, čuvena poslastica od badema, može biti samo plod njihovog istančanog smisla za kulinarsku vještinu. Sicilijanci marcipan nazivaju voćem iz Martorane, po crkvi i manastiru u Palermu, koji je podignut kao pravoslavna bogomolja. Najčešće se služi u znak sjećanja na one koji su preminuli. Postoji i legenda prema kojoj su prije više vjekova marcipan napravile kaluđerice iz Martorane kako bi poslužile papu prilikom posjete. One su marcipan pravile u obliku svojevrsnih voćkica. Takav i danas služe na Siciliji. Kratko rečeno, marcipan je pasta od badema. Može da se rastanji oklagijom ili da se od njega prave figure različitih oblika. Za 200 grama marcipana evo šta je potrebno. 125 grama oljuštenog i najsitnije samljavenog badema. Ista količina šećera u prahu, jedno bjelance i 6 kapi bademove esencije. U Njemačkoj marcipan prave isključivo s ružinom boljicom, a na Siciliji ponekad s ekstraktom limuna. Najprije valja umutiti bjelance, ali ne previše. Ne praviti, dakle, od njega snijeg. Kada se sve pomiješa, šećer, ekstrakt od badema i bademovo brašno, ukoliko pasta nije dovoljno glatka, trebalo bi je ponovo samiti. U slučaju da ste se odlučili da napravite marcipan ili da kupite, neka vam bude u slast.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Naredna priča dolazi nam iz carstva životinja. Saznaćemo više podataka o jednoj simpatičnoj životinji koju svi poznajemo. Riječ je o zecu. Branislav Gašić, kustos u Muzeju Republike Srpske, i danas će nas uvjeriti da sve o ovoj životinji ipak nismo znali.
Običnog evropskog zeca, Lepus europaeus, danas svrstavamo u red dvozubica, lagomorfa, a u porodicu zečeva, leporide. Najbliži evropski srodnik mu je bijeli zec, Lepus timidus, dok ostalih 21 vrsta pravih zečeva iz roda Lepus žive koje kuda po Aziji, Africi i Sjevernoj Americi. Pored toga, običan svijet, pa čak i neki lovci, često ga brkaju sa kunićem, Oryctolagus cuniculus, koji mu je također srodan, ali se po mnogim osobinama i znatno razlikuje od njega. Izgled zeca je svima dobro poznat, pa nećemo mnogo pričati o njemu. Dovoljno je naglasiti da zec, za razliku od kunića, ima mnogo duže uši i noge, pogotovo zadnji. Zec je dugačak od vrha njuške do vrha repa 50 do 65 cm i težak u prosjeku oko 4 kg na kraju lovne sezone. Nažalost, mnogih naših lovaca koji su ulovili zečeve od 10 kila, naravno mjereno od oka, moramo ovdje iznijeti činjenicu da sasvim malo zečeva dostiže 5 kg, dok je najteži izmjeren u bivšoj Jugoslaviji imao svega 5,6 kg. Obični zec je rasprostranjen u čitavoj kontinentalnoj Evropi i dobrom dijelu zapadne Azije, sem polarnih područja. Najradije živi na kultivisanom tlu, pogotovo na pašnjacima, livadama, lucerištima i žitnim poljima, naročito u blizini prirodnih stepa. Nema ništa ni protiv šibljaka i svjetlijih šuma. U Alpima se penje do visine od 1500 metara iznad mora, no u Velikoj Britaniji se rijetko susreće iznad 500 metara nadmorske visine. Pored ovih prirodnih oblasti rasprostranjenja, zec je u historijsko vrijeme prenesen i u mnoge druge krajeve svijeta gdje se uspješno prilagodio. U pogledu ponašanja i razmnožavanja, zec pokazuje najviše razlika u odnosu na kunića i zbog toga su ih naučnici razdvojili u posebne rodove, iako su anatomski vrlo slični. Prije svega, zec je životinja koja vodi usamljenički život, pri čemu su jedinke raspršene po prijedilu koliko je to god moguće, dok kunići žive grupisani u koloniji. Zečevi se hrane uglavnom noću, ali često su aktivni i u sumrak i u ranu zoru. Preko dana uglavnom miruju u takozvanoj logi. U toplom dijelu godine hrane se svježom travom dok god je ima, a veliki su ljubitelji i poljoprivrednih kultura, zbog čega nisu baš omiljeni kod ratara. Zimi jedu sve vrste biljne hrane do koje mogu doći, najviše suvu travu i sjenu. Posebno rado glođu unutrašnju koru drveća, koja je tada najbogatiji izvor vitamina i bjelančevina. Zbog te sklonosti mogu biti vrlo štetni, naročito u voćnjacima. Zečeve je posebno zanimljivo posmatrati u vrijeme parenja. Mirni i plašljivi zeko iz brojnih dosjetkih i dječjih bajki tad pokazuje sasvim drugačiju narav. U rano proljeće mužjac se odlučno i srčano upuštaju u žestoke boks mečeve u kojima počupana dlaka leti na sve strane, a pravila fair playa nisu baš na prvom mjestu. Ima tu i niskih udaraca, grebanja, pa čak i žestokih ugriza, baš kao da su trenirali kod Mike Tysona. Pobjednik lokalnog turnira dobija naravno glavnu nagradu, a to je pravo da se pari sa najboljim ženkama u kraju, i to koliko mu srce želi i tijelo podnosi, a Boga mi mora se priznati da su zečevi u tome vrlo izdržljivi. Oplođena zečica nakon 42 dana donosi na svijet prvu turu mladunaca, obično 2 do 5, u prosjeku 3, ali ponekad i do 7. I tako 3 do 4 puta godišnje. Takva vanredna sposobnost razmnožavanja omogućuje zecu da preživi i pored ogromne smrtnosti koju je izložen kao vrsta. Naime, poznato je da zeca kod nas love svi dlakavi grabežljivci od majušne lasice do moćnog vuka i čitava bulumenta pernatih grabežljivaca poput jastrebova, buljina i svih vrsta orlova. Thank you. Pored toga, razne zarazne bolesti vrlo često opustoše zečije populacije na ogromnim prostorima, naročito kada se zečevi prenamnože. Opet za razliku od kunića, zečevi dolaze na svijet na otvorenom, skriveni samo gustom travom ili žbunjem. Sasvim su pokriveni krznom, a oči su im već otvorene. U najkraćem roku postaju svjesni okoline i znaju se prikrivati kada osjete opasnost. Zečići vrlo brzo rastu i rano se osamostaljuju. Tako da mlade zečice polno sazrijevaju već nakon 5 mjeseci, pa mogu da se pare još iste godine kada se okotile, što još više doprinosi uspjehu vrste u borbi za opstanak. Povrh svega, kod zečeva je prisutna i pojava superfetacije. Naime, oni nemaju vremena za gubljenje. Zato zečice ne čekaju da se prvo okote, pa da se tek onda pare, već se tjeraju i bivaju oplođene nekoliko dana prije kočenja. Tako da jedno kraće vrijeme imaju u sebi 2 grupe zametaka različite starosti. Nažalost, u posljednje vrijeme je ova zanimljiva i simpatična životinja kod nas vrlo prorijeđena.
Riznica znanja.
Meksičko poluostrvo Jukatan, za koje se vjeruje da je nastalo nakon pada asteroida koji je istrijebio dinosauruse, poznato je po tome što se u njegovom sjevernom dijelu nalazi veliko arheološko nalazište Chichen Itza, tajanstveni sveti grad Maja. Duboko skriven u beskrajnim šumama, najpoznatiji lokalitet Maja je dio svjetske baštine UNESCO i jedno od 7 novih svjetskih čuda. Evo detalja. Chichen Itza na jeziku Maja znači na izvoru plemena Itza. U njegovom središtu se nalazi nevjerovatna piramida Kukulkan ili pernata zmija. Jedno je od vrhovnih božanstava Indijanaca Srednje Amerike. Dok prilazite arheološkoj zoni Chichen Itze, najpoznatijem i najočuvanijem kompleksu kulture Maja, ukazat će vam se u svojoj raskoši dvorac poznatiji pod imenom piramida Kukulkan, kalendar uklesan u kamen. Visoka je 24 metra, a na vrhu ima terasu. Svaki od 9 nivoa piramide podijeljen je na dva dijela stepeništa, što predstavlja 18 mjeseci sa po 20 dana. 4 stepeništa imaju po 91 stepenik, što uz gornju platformu čini broj od 365 dana u godini. Maje su poznate po tome što su imale odlično razvijen kalendar, a njega su koristile i u gradnji piramide. Dokaz njihovog poznavanja astronomije su proljećna i jesenja ravnodnevica, kada poseban položaj sunca stvara jedinstvenu igru svjetla. Tada svjetlost i sjenka sunca padaju tako da stvaraju odraz pernate zmije koja izgleda tako kao da se spušta niz ceremonijalne stepenice sa sjeverne strane, sve dok se ne spoji s isklesanom zmijskom glavom pri dnu stepeništa. Zanimljivo je da je Majama kalendar često služio i kao okvir za razna proročanstva. Maje su nam pripremile još jedno iznenađenje, riječ je o akustici. Ako pljesnete dlanovima u podnožju piramide, ona će vam uzvratiti melodijom ptičje pjesme. Kvecal je bio sveta ptica Maja i njen zvuk ostao je zauvijek zapisan u piramidi. Kod Maja je postojalo vjerovanje da kvecal predstavlja boga vjetra, ali i simbol neprestanog obnavljanja života. Malo dalje je hram ratnika na čijem vrhu se nalazi žrtvenik u obliku poluležećeg čovjeka na kome su se žrtvovale na hiljade ljudi. Chichen Itzu i čuvenu piramidu Kukulkan, briljantni građevinski poduhvat Maja, dnevno posjeti 10.000 turista, a tokom ravnodnevice i oko 25.000 ljudi.
Riznica znanja.
Bilo je to sve što smo vam pripremili za danas. Pozivamo vas da i nakon vikenda, već od ponedjeljka, budete uz emisiju Riznica znanja, koja je na programu u 9:05. Do slušanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dragan Šukalo. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.